Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Hokejaš Milenko Materni. U njegovo igračko doba, 60. i 70. bavljenjem hokejom se nije moglo zaraditi, niti mu je materijalni momenat bio značajan. Bilo je to vreme kada je biti prvotimac nekog beogradskog kluba značilo visok društveni status i popularnost. Ni danas nije promenio mišljenje, a sećanja na zanimljive događaje iz vremena kada je dobio nadimak Miki Rubiroza, a ono postalo popularno u kultnoj televizijskoj seriji Grlom u jagode, naviru u svakom momentu razgovora.
Moja porodica je ona takozvana pobeđena predratna porodica. Deda mi je bio jedan od prvih srpskih pedijatara, a otac mi je bio elektroinženjer, ali verovatno genetski sam nešto povukao na njega, jer je moj otac Ivan igrao u predratnoj Jugoslaviji. I znam da mi je uvek pričao da je poznavao Mošu, Tirketa i sve one nekadašnje futbolske asove što se sad pojavljuju u ovoj futbolskoj seriji Montevideo.
Da li se sećate možda neke priče o Moši, Tirketu, futbolskom klubu Jugoslavije?
Nažalost ne. Samo imam jednu sliku tatinu u zelenom tonu celoga tima, u onim dresovima na pertle i donjem delu do ispod kolena. I čini mi se da mi je rekao, to je slika inače juniorskog tima PK Jugoslavije, da je napravljena na istom onoj parceli gde je kasnije izgrađen teren Crvene zvezde, a da je danas Marakana.
Dobili ste ime po svom dedi Milenku, a on je jedan od prvih pedijatara u Srbiji. Sigurno možete nešto zanimljivo da nam kažete o njemu.
Nažalost, njegova sudbina je bila takva da je dosta rano umro, u nekoj 55. i 56. godini. Kako mi je baba pričala, to je zbog iscrpljenosti, jer on je prvi i drugi balkanski rat proveo u nekom sanitetskom vozu na šinama, a isto je tako i onaj deo prvog rata. I inače se povukao sa srpskom vojskom preko Albanije i kasnije su ga transportovali u Francusku za neke dodatne tamo usavršavanja. Kad se vratio, on je nastavio privatno svoju lekarsku karijeru i ukazom tada princa Aleksandra, kralja posle Aleksandra, on je napravio prvo dečije odeljenje pri opšte državnoj bolnici. A inače znam da mi je baba pričala da je lečio i njegovu decu, prestolonaslednike Tomislava, Andreja i Petra. I nažalost ja dedu nisam upoznao, ali on je jako, jako davno umro. Danas ima tabla gde je dedina kuća na ćošku Hilandarske Jelene Ćetković i to je postavilo Srpsko lekarsko društvo. Tata se bavio klizanjem i tako sam ja u stvari počeo da klizam, jer kad se Taš Majdan otvorio 54. godine, moj tata je imao neke stare predratne klizaljke i tako me i on poveo, a meni je nabavio takozvane gvinterice. To su komadi metala sa strane da imaju čeljust koja se steže jednom gedorom i obično se kače na gojzerice dole. I to su bile prve klizaljke. Postoji jedna opasnost, zbog koje sam ja čak i batine dobio, jer u to vreme gojzerice su bile jako retka stvar, skupocena, i normalno, ja sam to pretegao, i moj džon dole otpao, pojavili se drveni ekseri, tako sam ja došao kući, i možete misliti kakav je belaj bio dok su mi opravili te jedine zimske cipele koje sam imao. Pošto me otec odveo na tek otvoreni Tašmajden, to je rekao 54. 55. godina, a Tašmajden je onda bio poznat po tome što se zvao ledara. Tamo se proizvodile table leda koje su bile preteče frižidera. I sećam se, mi smo imali neki predrat i to se zvalo Eiskassen, to je kutija za led. A zaprežna kola, takozvani špediteri, su razvozili table leda i onda su u nekim krpama išli od adrese do adrese, svako jutro ostavljali led, led se stavlja u tu kutiju i oni odlično držao tu temperaturu do sutra dana ujutru, dok je voda polako curkala i topila se. A mi smo se normalno kešali za ta kola i pokušavali da odlimo u parče leda da bi ga sisali. Tako je to počelo. Što se tiče hokeja, to je bilo negde 58. i 9. Tu moram da pomenem jednog sjajnog stručnjaka, zvao se Đokica Stefanović, koji je napravio odabir vrlo, na jedan vrlo inteligentan način. Što je on radio? On je dolazio na klizanje i onda je gledao tako decu od 10 do 12, 13 godina koji imaju dobro da se klizaju. I onda ih je zvao da uveče dođu na Tašmajdan, da ih probaju i eventualno da se bave hokejom. Tako je napravljena jedna selekcija puno mladih ljudi, odnosno dece, i možete misliti, mi klinci kad smo, a hokej već bio jako poznat u Beogradu, šta je to za nas značilo da nas neko iz nekog kluba pozove da dođemo na nešto što se zove trening.
Pomenuli ste Đokicu Stefanovića, ko se još bavio tada trenerskim poslom i koliko su oni iz današnje perspektive znali, jer to je bio relativno nov sport?
Ne mogu baš dobro da pamtim tam vremena, bio sam suviše mali, ali sećam se da se bavio izvestan gospodin koji je igrao u Partizanu i isto vojno lice, zvao se Luce Žitnik. A onda je počeo da se bavi trenerskim pozivom, inače je bio vrstan tadašnji hokejaš Rudi Reno. To je otac ovoga velikog hokejaša, kasnije reprezentativca Jugoslavije, Borisa Renoa, koji igra za Zagrebački Medvešćak. Kasnije, kad sam već bio u juniorskom timu, onda se pojavio čovek koga ja možda najviše cenim u tom miljeu sportskih trenera beogradskih, zvao se Borko Piperski. On je stvarno bio stručnjak i autor prve knjige o hokeju. I ono što sam naučio o hokeju, o taktici, onim ulaženjima, izlaženjima, 4 na 5, 5 na 4, tako dalje, to sam sve naučio od njega. U to vreme se igralo dve postave. Prvi je uveo tri postave u igru Borko Piperski. On je inače bio trener mog matičnog kluba Partizana u kome sam proveo karijeru i on je uveo tri postave, što je bilo revolucionarno u to vreme. Danas svi timovi igraju sa četiri postave napadačke.
A kakav uticaj na razvoj hokeja, ne samo u Beogradu, već u tadašnjoj Jugoslaviji, imao Kanađanin O'Neal?
To je posebna priča. Ja ga se sećam isto kao klinac, možda od 11-12 godina, i priču o Nilu. Partizan je otputovao jedne godine, neke 55. 54. obično se zimi išlo na turneju po zemljama zapadne Evrope, što je bila jedna izuzetna nagrada za sportiste, pošto onda novac nije postoji u sportu uopšte. I oni su ga, kako su to sve bili mladi, onako zanimljivi, interesantni, duhoviti ljudi, pokupili, čini mi se, na nekoj utakmici u Cortini d'Ampezzo gde su igrali i rekli mu, ajde dođi u Beograd. I oni ga spetljaju nekako i on dođe u Beograd ovde. Posle su mi pričali moj komšija Panta Ančević, to isto jedan vrsni hokejaš bio, koji me faktički i odveo da treniram. Bilo zima i vreme slava. I to se njemu tako dopadalo, jer su ga oni vodali od jedne proslave do druge, od jedne proslave do druge, i on je tako ostao u Beogradu. A on je bio u ono vreme neverovatan hokejaš. On je stvarno ostavio pečat i te godine faktički on je osvojio prvenstvo Jugoslavije. Međutim, onda su se Slovenci pobunili sledeće godine da strani igrači ne smeju da igraju za domaće klubove. Čini se da su diskvalifikovali Partizan te sledeće, to je bila neka sezona možda 56. na 57. ali on je i dan danas ostao kao najvrsniji hokejaš koji se pojavio. Jer ja ga se sjećam klinac kada on iza gola uzme pak, ode do gola, predlibuje golmana i da gol, i tako 8 puta.
Rekli ste da je stadion Tašmajdan otvoren 1954. Da. Znamo kako on danas izgleda, obnovljenje. Da. Kakav je bio 54.
Isti.
Kada je otvoren pre sad skoro 2 godine, ja sam stvarno bio izuzetno zadovoljan i srećan kad sam video taj prostor u kome sam proveo najlepše dane moje mladosti. Potpuno su ga renovirali identično kao što ga je gospodin arhitekta Mika Janković, projektant, napravio te 54. godine. Ja ne znam za takav objekat u svetu. Znam sličan objekat u Njujorku, to je u Centralnom parku, i Tašmajdan u samom centru grada. Puno godina kasnije počeće da se prave neka mala klizališta i znam da je prvo bilo napravljeno na današnjem DIF-u tamo kod bolničkog kruga. A onda su u privatnoj verziji razni pokušavali da napravi i na Kalimegdanu i na teniskom terenu Crvene zvezde i negde na Banovom brdu, ali sve to jako slabo ide, jer ima jedan problem s hokejom, to je skup sport. Vi morate da napravite veštački led, to morate da održavate, to morate da pokrijete, i za to stvarno mora da bude uložen jako pristojan novac. U to vreme, pošto je hokej stvarno bio jako, jako popularan, iz jednog prostog razloga, zimi nije imalo šta da se radi. Televizija je tek uvodila drugi kanal, niti su postojali diskoteke, niti su postojali sve ova današnja sofisticirana čuda tehnike što se tiče interneta i tako dalje. Onda, neosporno da je Tašmajdan bio stecište sakupljanja ljudi, pogotovo mladih ljudi. Iz te količine, iz tog kvantiteta, jedno vreme su bila 4 kluba, Zvezda, Partizan, OHK Beograd i Avala. Avala se posle rasformirala i dugo godina su bila 3 prvoligaša u Beogradu, Partizan, Zvezda i Beograd, dok se Beograd nije raspao tamo neki 70. godine i ostali su Zvezda i Partizan. Ali za ono vreme to je prosto neverovatno, ljudi ne veruju da je bilo u jednom trenutku u onom malom Beogradu, a u Beogradu šta je bio onda, od Kalenić kafane do Kalimegdana, da je bilo 4 hokejaška kluba i da su do utakmice dolazilo po nekoliko hiljada ljudi da gleda. Ja sam 63. na četvrtu ušao u prvi tim sa nepunih 18 godina, prvo kao rezerva. To je bila smena generacija. Za ono vreme to su bili sjajni hokejaši. Ja sećam kao klinac, tu je bio na primjer Blaža Mijušković, koji je bio moj idol, Mirko Holbus, Dule Tešić, Aleksandar Anđelić, Nena Stojković. Blaža Mijušković je bio moj idol. I ja kao klinac od 14-15 godina gledam ga preko ograde, gledam utakmice, i da mi je neko rekao tada da ćeš ti, Milenko, jednoga dana ravnopravno sa tim istim Blažom da igraš utakmicu, ja to sigurno ni u najluđem snu nisam mogao da zamislim, a to se desilo.
Da li se sećate prve utakmice u prvom timu?
Sećam se kako da ne, to kad me Borko Piperski pustio sa klupe za rezervne igrače, to je bilo protiv Crvene zvezde, i Zvezda isto imala odličan tim onda. predvođeni jednim od najtalentovanijih napadača Jugoslavije Miodragom Šišićem Šiletom, bilo je 4-3 za Partizan. I ja sam ušao u poslednjih 10 minuta. Kad sam ušao u prvi tim te 64. godine i imao sam sreću da sam bio u timu zbog ovih starije generacije koji je osvojio te godine drugo mesto u Jugoslaviji. U to vreme su onda izuzetno dominirali Slovenci, Olimpija i Jesenice, podigao se jako Medveščak sa dovedenim igračima i mi smo onda tavorili, čak smo se borili za opstanak i sve do 85. na 86. kad je Partizan ponovo posle 25 godina uzeo duplu krunu. A sve to uz jednu izdašnu pomoć jednog našeg hokejaša koji je uspeo da finansira najveći deo tih troškova, zvao se Mirko Holbus. To je sjajna jedna stvar, što govori o shvatanju sporta u to vreme, što ja kažem, prva ljubav zaborava nema. Pošto mi nismo igrali za novac uopšte, mi smo igrali za prepoznavanje od strane naših vršnjaka i zato što smo voleli sport. Mirko, koji će kasnije postati jedan vrlo imućan i bogat čovek, jer se bavio trgovinom petroleja i nafte, on će da nas kupi te neke 85. 6. godine svoje bivše drugare i kaže, ajde napravimo šampionski tim. I onda naš četvoro petoro oko njega, uz pomoć njegovih materijalnih sredstava, krenemo da pravimo tim. Uvezemo normalno 7-8 igrača, uz postojeće domaće igrače. Domaći igrači su bili Andreja Jovanović i Boka Milovanović, bio je Rade Milanović, onda moj omiljeni igrač Bojan Bertuš, a strani igrači su bili braća Lomovšek iz Slovenije, Koska, i moj tadašnji idol koji se pojavio, Ivan Bednaš. O njemu moram da vam kažem, jer ja sam za njega samo čuo, a gledao sam ga na televiziji, jer on je 72 puta igrao za čehoslovačku reprezentaciju 70-ih godina. I sad se zamislite, taj čovek pojavio od jedared i obuko dres Partizana. Inače, po prirodi jedan divan, dobroćudan čovek koji je apsolutno o hokeju sve znao. To je bilo milina gledati ga. 72 puta igrao za čehoslovačku reprezentaciju ono vreme kad su se Rusima trvali oko prvaka sveta na olimpijskim igrama i svuda. To je bio jedan sjajan tim, stvarno. Da vam kažem, što se tiče moje reprezentativne karijere, ona je bila jako mala. Znate, ja sam odigrao možda za reprezentaciju 3-4 utakmice samo. Jer pravo da vam kažem, ja sam mnogo voleo hokej, ali on je tražio strašno puno napora, odsustvovanja, vremena i sve. A ja sam već u to vreme počeo da studiram i te dve stvari su se kosile jedna sa drugom. Znate, ali što se tiče konkurentnosti, morate da znate da navalni igrači izmenjuju mesta. Tako da faktički imate odbranu i napad, znači, ali bilo je sjajnih igrača, pogotovo Jesenićama, Olimpija, ja se uvijek sećam kad sam igrao, to je možda moj idol bio domaći, zvao se Klinar, pa onda čuveni Albin Felc, a u Olimpiji je bio Rudi Hiti. I golmana smo imali neverovatno koji je čak stigao do drafta za NHL, zvao se Anton Gale, ali nažalost dobije nesretni pak u oko, polu oslepi na to oko i tako mu ta karijera za NHL propadne 60. godina. Tašmajden je ipak suviše veliki stadion. Tako da što tiče preprodavanja karata, to je bilo stvarno jako, jako retko. Daleko više je bilo manipulacije s karata od strane nas klinaca. Pošto nismo mogli da ulazimo na utakmice i onda smo gledali kako ćemo da nam doture kroz rešetke onaj talon i kartu. Mi sa lepom Carbofix to da zalepimo, sa iglom da izbušimo ponovo rupe, sačekamo da se osuši, pa onda sa kartom, ako nas ne uvate na ulazu, da uđemo na stadion. Inače, stadion koji sam ja video na hokejaškoj utakmici, koji je jedan jedini put bio prepun, ja mislim da je bilo skoro 10.000 gledaca, to je jedan posebljan doživljaj koji moram da vam ispričam. Radi se da se u dresu Crvene zvezde pojavio tada u najboljoj životnoj formi Dragoslav Šekularac. Dragoslav Šekularac ja sam još dobro poznao iz detinjstva, jer on je stanovao preko puta mene u Hilandarskoj. I on je već čudo bio od fudbalera sa 17 godina. Međutim, on po prirodi, kako je bio impulsivan i malo brljiv, on napravi neki incident u Nišu, mogu da se setim...
Sudija Tumbas.
E, Tumbas, da, je udario sudiju Tumbas, a on tu dobije 8-9 meseci na njega kazne i on sada normalno ostane bez futbola, bez ičega. Međutim, ovo društvo hokejaša Crvene zvezde koji su ga poznavali, oni ga nagovore da ga nauče malo da se kliza i sve i da igra za Crvenu zvezdu. Ja se sjećam najave te utakmice, 10 dana pre toga svakodnevno je u štampi bilo objavljeno da će centar for na ovoj utakmici da bude Dragoslav Šekularac. I Šeki se stvarno skine i pojavi na toj utakmici. I to je bilo neverovatno. Onda su se možda tražila karta više i sve. To je bilo 10.000 ljudi. Rezultat nije važan i ja i dan danas ne mogu da se setim i tako dalje. Šekija su pustili pred kraj ipak, da i on malo igra, kao da igra, međutim Šeki normalno. Tek je učio klizanje možda 20 dana, ali njegovo ime je donelo neverovatnu popularnost hokeju u to vremenu i to je utakmica, makoliko desetina godina prošlo, o kojoj se i dan danas spominje i priča.
Sećam se kao dečak kada sam gledao utakmice Partizana, pa na istočnoj tribini stadiona u vrhu su bili ljudi koji su se kladili. Ko će da napravi prvi faul, ko će prvu kornu, aut, da li je tako nešto slično bilo i na hokejaškim utakmicama?
Da, kako da ne, dok ove kladionice nisu bile ni u pelenama, da je na istočnoj tribini postavljena grupa ljudi od 15 do 50 koji su se zvali Secaroši. I oni su se kladili na prosto neverovatne stvari šta se dešavalo na utakmicu. Od toga u kojim će dresovima koja ekipa boje da izađe, do toga ko će prvi da bude izbačen, da dobije kaznu disciplinsku, nekih još čudnijih stvari, a taj detalj moram da vam ispričam, jer je njih predvodio Đura Totka. On je u stvari bio Đura Stotka, nije mogao da izgovori slovo S. I on je glavni galamđija bilo i to je toliko poštena jedna igra kako se menjao tu novac iz ruka u ruka, kako je to išlo klađenje i tako dalje i tako dalje. I sećam se je Dared, kad smo izlazili u drugoj trećini, Đura dođe iznad izlaza da izlaze igrači i viče meni: Milenko, Milenko, slomi štap! Da slomijem štap. Ja ga gledam, kažem: Đure, si ti normalan? Kako da slomiš štap? Slomi štap, kladio sam se, molim te. Velike pare su u pitanju, daću ti. Normalno, štap nisam slomio, ali stvarno sam bio zaprepašćen da se oni klade na to koja će ekipa prva da slomije štap na utakmici.
Sigurno se na utakmicama događalo da se polomi štap, a njih je malo. Kako ste ih osposobljavali za upotrebu dalje?
Kad smo igrali za prve timove, mi smo bili vrlo dobro snabdeveni opremom. To sa lomljenjem štapova, to pripada mojim početcima hokeja i detinjstva, kada smo obilazili treninge, ne bili se dokopali štapa, pa onda štapove lepili, kucali, dodavali plehove i sa time u kraju našem, pošto na automobila nije bilo, noću pod sijalicom igrali hokej na dva normalno mala gola. A ovo što se tiče opreme, to je bilo potpuno u redu. To znam da su nam ovi zvezdaši jedare onako gorko prigovorili kad smo dobili neke 67. godine, 8. glanc novu operu Cooper iz Nemačke. I onda na jedan Mile Đokić čuveni, jedan od najduhovitijih ljudi sa hokeja, bek Crvene zvezde, kada jeste, kaže Milenko, kaže: lako je vama. Dođe onaj vaš general Švarc, inače predsednik kluba, proda tenk i kupi opremu, lako je vama.
Da li su hokejaši bili popularni ili prepoznatljivi u javnosti?
Pa to je stvari bilo jedno od izuzetno važnih benefita te naše sportske profesije. Jer za razliku od današnjeg vremena i velikog Beograda, Caš Majdin je bio mesto gde se skupio mlad svet. Pogotovo što se tiče takozvanog slobodnog klizanja pre i posle podne, gde se skupljali i mladići, devojke i normalno to su ono, započinjale razne ljubavne afere, a isto tako su se i završavale i normalno da je onda izuzetno važno bilo biti hokejaš. Danas kad ja pričam i kažem, to materijalni položaj, to kao što je danas, to onda uopšte nije važno bilo. To ako ste bili hokejaš nekog prvog tima beogradskog, to je bio stvarno jedan simbol i društveni status i sa vama se onako stvarno sa respektom se odnosilo i ponašalo. Tako da je to bila jedna dobrobit, para nije bilo i mi nikada nismo igrali za novac.
Kažete da su se mladi okupljali na Taš Majdanu, sećam se da je to bilo prestižno mesto. Kakva je to atmosfera bila?
A mi to je bila sjajna atmosfera, pogotovo u udarnim terminima tog slobodnog klizanja, na primjer subotom i nedeljom, pogotovo posle podne. Da li verujete da je to bilo po 250 mladih ljudi na toj ledenoj plači? Druga jedna stvar koja je bila isto važna, moram da dodam, i dan danas postoji, to je kafana Posljednja šansa. Gore je na vrhu tog grebena Tašmajdanskog, a u to vreme bila je jako popularna, jer u Beogradu samo su dve kafane radile maltene preko cele noći. Sve se ostalo zatvaralo u 11 ili 12 sati.
Kragujevac, Udarno front.
Kragujevac, ja znam Brodarsku kasinu dole na obali i Posljednju šansu gore. I onda normalno da su to bile mesta okupljanja što gore, što dole na Tašmajdanu, a pogotovo utakmice, jer to je bilo mesto izlaska. I onda su se tu pojavile mlade, lepe devojke, lepo obučene, što bi danas rekli haj mesto za večernji izlazak, jer su utakmice bile od pola sedam do devet sati uveče. Posle se išlo gde se stiglo, a mi u svoje vreme najviše smo išli hokejaši u ulicu Lola Ribora do Atelja 212 u čuvenu diskoteku kod Laze Šećera, vlasnik je bio Lazar Šećerović, pošto je to bila jedina diskoteka u Beogradu, ili kako je jedan vispreni novinar nazvao, kaže, jedina diskoteka između Ljubljane i Vladivostoka. Što se tiče ovih poznatijih ličnosti političkog sveta ili tako dalje, mi to nismo obraćali pažnju. Mi smo više obraćali pažnju kad se na našoj utakmici pojavio Žućko, radio je Korać, na primer, kad se pojavio Šeki, dolazio je Džaja, jedan od stalnih posetilaca bio je Moka Slavnić, Asker Gordić, sećam se mog druga, velikog reprezentativca, nažalost pokojnog Uroša Marovića, i njegovo društvo. Tako da su oni tu dolazili uveče da prekrate vreme, pa tek posle toga da idu negde. Tako da je to bilo jedno stvarno onako vrlo lepo i elitno sastajalište gde ste mogli da vidite razne ljude, pogotovo iz tog sportskog javnog života.
Olivera Marković, glumica, bila je predsednik hokejaškog kluba Partizan. Kako to?
A to je jedna sjajna anegdota. Ona nije bila predsednik kluba, nego u to vreme kao jedna izuzetno lepa i zgodna žena i izvanredna glumica i još bolja pevačica ruskih romansi, bila je beskrajno popularna kod naših roditelja. A njen sin, inače moj drug iz Pete Beogradske, Goran Marković, normalno, majka je odmah pitala, jel možemo i sin da tera taj vaš sport? I oni su rekli, Bože, gospođo Olivera, pa hvala Bogu. I tako Goran krene na suve treninge. Suvi treninge su bili pripreme za ledenu sezonu i tako je on tu trčao, dirinčio sve, dok nije došao datum da se juniorima izdaje oprema. I onda ga ona ekonom pita, Goran kaže, koji si ti broj klizaljke? Goran, mrtav laven, kaže, pa znate šta, ja ne znam da klizam. I tako se završila hokejaška karijera jednog od naših sigurno daleko najboljih filmskih reditelja i scenarista. Miodrag Andrić, inače Ljuba Moljac, je bio veliki prijatelj hokeja. Njega na hokej doveo igrač iz moje Postave, čuveni Mića Kravljanac, koji je bio glumac amater. To su svi oni koji su se ispilili u Dadovu. I Mića kao jedan vedar i veseo lik doveo je Ljubu Moljca, smo se mi vrlo iznenadili, jer Ljuba Moljac je već onda postao etablirani glumac. Jednoga dana Ljuba Moljac, onako tanak i nikakav, a u grombi kaputu, pošto su onda grombi kaputi šili od prevrnutih predratnih grombi kaputa svojih očeva, dolazi u našu svlačionicu i mi ga pozdravljamo i on otvori kaput i izvadi jedan časopis u boji sa 100 strana koji se zvao Hockey Illustrated Canada. Znači, časopis o hokeju na 100 strana, pošto ima ujaka u Kanadi koji mu je to poslao. Mi smo apsolutno bili u nesvesti kad smo videli da negde se hokeju daje toliki značaj, tolike slike, tolike priče, i tako je Ljuba Moljac postao za nas ne samo sjajan glumac, nego neverovatno omiljena ličnost. A inače, ja se uvijek sećam Ljube Moljca i njegove legendarne predstave Kosovo atelje u 67. godine i čuvene rečenice kada kaže: Lenin je mrtav, Trocki je ubijen, a i ja se nešto ne osjećam dobro.
Kad govorimo o druženju na Tašmajdanu i mladima, šta je to švalersko klizanje?
Stručni termin za ta slobodna klizanja, koje su najpoznatije bila subotom i nedeljom posle podne od 3 do 6. E, onda su se tu parađivali i devojke i momci, pogotovo ako ste dobili neki specijalan deo garderobe sa zapada i tako dalje, ali tu su bila glavna ta sentimentalna upoznavanja. Jedni su se klizali, a drugi su stajali pored bande koji nisu znali da se klizali, ali su i oni učestvovali u tom razgledanju i tako dalje. I onda ga ovaj pitao mog drugara, kaže: pa šta to radiš, gde gledaš? Kaže: udaram joj čežnju. I to je bio sjajan termin iz tog vremena. Jedna stvar, ovi sportisti koji su to već bili poznati, etablirani, koji su putovali po zapadu, oni su donosili ploče. A glavna na tim slobodnim klizanjima, faktički jedna od stvari koja je primamljivala mlade ljude, bila ta muzika. U najvećoj meri rock'n'roll i muzika sa zapada, britanske, francuske i italijanske produkcije. To je bilo jedno vreme, maltene, opismenjavanja omladine tom novom modernom muzikom. Ta muzika sa Tašmajdana bila vrlo glasna. Onda su se prvo pobunili profesori Pete Beoradske, pošto je Peta Beoradska se naslanja na Tašmajdan, a onda tu je bila jedna lokalna mesna zajednica, tipa ono sa stajalište sindikalaca i prvoboraca sa onim temama, ono ubistvo Lumumbe, referat o 8. kongresu SKJ i šta ti ja znam sve i tako dalje. I onda su oni dali protest tamo Tašmajdanu da se pušta neka glasna muzika, i to muzika koja samo isključivo dolazi sa zapada. I oni jedno vreme ukinu tu muziku. Mi kad smo to videli, odemo kod našeg predsednika Miho Kejaši, a predsednik je bio general potpukovnik Bože Švarc. Kažemo: čika Božo, pa ovi hoće da nam ukinu muziku, pa kakva je to stvar, pa kako to smeju da rade? Molim, kaže: deco moja, tako nas je zvao uvek i mnogo nas je volao hokejaše, sad ću ja to da sredim. I on ode kod direktora Tašmajdana, izvestog Jove Sretenovića, i kaže mu: je li Jovo, da te pitam nešto, dakle si ti? Pa on kaže: iz nekog mesta u Srbiji, sala, nije ni važno. Je li imate vi vašare tamo u tom vašem mestu? Pa kaže: imamo, kaže, tri puta godišnje. Pa jer svira neka muzika na tim vašarima? Pa kako da ne, druže generale, znate da imamo najmanje tri orkestra. Jeli bre, kaže, pa što ovoj deci bre ne daš da puste tu muziku ovde na Tašmajdanu? Hormon ovaj ostane bez reči. E, tako je rock'n'roll krenuo u dalje nadiranje Beogradom. Što se tiče ostalih sadržaja, to je bio čuveni Catch as Catch Can, što smo mi klinci dolazili gledalici uopšte ne sumljajući da su sve borbe u stvari apsolutno nameštene i da imaju koreografske izvedbe. Ta njihova zvučna imena tipa King Kong, Korzika, Abdul Karim, Tunis i šta ti ja znam, ostalo to je nama palilo maštu bilo. Pa onda je bio fudbal sa fićama, to malo ljudi zna. Je bila ogromna lopta.
72. treća.
Da, i fići da se igralo to. A normalno preko leta i u topla vremena je carovala folk muzika i tu su se priređivali veliki koncerti, mada ne mogu kažem, dolazili su i muzika iz ovog drugog predmeta interesovanja. Tu je bilo nekih rock and roll bendova evropskih, ali najviše je bila folk muzika koja je okupljala normalno ogroman broj posetilaca.
Kakav je uopšte bio odnos članova uprave prema hokejašima, prema igračima?
To je jedna interesantna struktura bila. Uprava klubova su bila isključivo iz policijskog vojnog kadra. I to su bili svi neki eminentni ljudi koji su imali izuzetno visoke funkcije što u vojsci, što u policiji. I meni se čini, valjda ophrvani pod znacima navada svim svojim svakodnevnim ozbiljnim brigama, oni su jedva čekali da dođu na Trašmajdan i da budu predsednici, tu se takmičili ili Partizana ili Zvezde ili OK Beograda, jer kao da su živeli neku drugu mladost šaroliku sa novom generacijom, posmatrajući sve te mlade ljude koji su se non stop šalili. Uvijek se sećam, jedan predsednik kluba je s početka 60-ih bio drug Jovović, pravi gospodin. Oni su uvek stajali u centralnoj loži, predsjednici klubova, i posmatraju utakmicu. Ja se sjećam, prvi put u životu sam video kaput od Kamilhara koji on nosio. Inače je bio sjajan i toliko požrtvovan, a inače bio šef udbe za Beograd. Danas je teško objasniti uopšte koja je to funkcija bila 64. godine biti šef udbe za Beograd. Za to je vezana jedna moja mala epizoda, jer me jedan prijatelj moga oca, koji je pre rata žive u Belgiji, pozvao, kaže, pošalji sina kod mene na jedno mesec dana. U to vreme, 62. 3. 4. dobiti pasoš, to je bilo apsolutno nepojmljivo. To se podnosile molbe, pa posle 6-7 meseci ste dobili kartu dopisnu da ste odbijeni. I ja se setim i odem u policiju, a policija je bila dole, ta glavna valjda udbina zgrada, na početku Brankovog mosta, kad silazite sa leve strane, da je danas banka ili tako nešto. Znači, ja dođem tamo i kažem, ja bi da vidim Čika Jovovića, onom portiru, nekom grmelju, ono me gleda, da li da me šutne, izbaci napolje, šta da radi, a ko si ti? Pa ja sam, znate, iz Partizana igrač, e tu malo on zastane, kako se ti zoveš? I on, vidim telefonom i vidim, ustane odmah mirno i kaže, sad ćeš da ideš kod druga Jovovića. I dođe njegov posilni, odvede me gore i ono kabinet neki veliki, ja zaprepašćen. I on me vidi i kaže, Milenko, kojim dobrom, samo nemoj da mi kažeš da ste ponovo tapkali karte ispred Kozare i da su vas drpili. I kažem, čekaj, Joviću nije. Znate šta sam došao? Zove me tatin drug jedan da odem u inostranstvo, bi toliko volao da vidim kako to izgleda tamo, ali ne mogu da dobijem pasoš. Aha, kaže, imaš sliku? Pa kaže, ne imam sliku, slikaj se i dođi sutra. Ja dođem sutra sa slikom i dobijem pasoš za 24 sata. Normalno, ja kao mlad, sa što sam imao 16-17 godina, ja se pohvalim po komšiluku i odjedare čujem posle nekoliko dana glas intrigantski neke komšinice da kaže, Bože, kaže, nismo znali onaj Milenko, tako mlad, a već radi za policiju. Kaže, kako radi za policiju? Pa kaže, što je bro, za nisi čula, kaže, dobio je pasoš za jedan dan, pa to samo može neko ko je dostavljač i doušnik što nas špionira ovde.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Hokejaš Milenko Materni.
Miki Rubiroza, to mi je dat nadimak u hokejaškom svetu, ali da se odmah razumemo, pošto je čuveni Porfirije Rubiroza, ljubavnik, srcolomac i sve, bio jedan neki argentinski playboy ili tako dalje, što nema nikakve veze sa takvom vrstom moje karijere. Jer ja ću vam reći u dve reči, bio je jedan suvi trening, neki sredina novembra na stadionu, jedna blato, kiša. Moja brižna majka mi spremi opremu i to onako, bela majica, beli šorc, bele patike i sve. Obučem se to i dođem tamo i kažem, sa koje strane ja igram? I normalno, jedan moj drugar šaljivđija kaže meni, bre, kaže Miki, ali izgledaš ko Porfir Rubiroza. I u sledećih 5 sekunde su jedva čekali da me svale u ono blato potpuno crn, da mi moja majka kaže, pa jeli bre, jel vi to trenirate u nekom svinjcu, bre, šta radite vi to tam? I tako sam dobio taj nazimak Miki Rubiroza.
Ime Miki Rubiroza je iskorišćeno i u čuvenoj televizijskoj seriji Grlom u jagode. Taj lik je igrao Miki Manojlović. Da li je to slučajnost ili namera?
Sad ću vam ja objasniti. U to vreme druga i peta beogradska gimnazija išle su zajedno u zgradu današnje peta beogradske kod Šmajdana. To su bile vrlo jake generacije. Kasnije će one iznedriti puno poznatih ljudi, pogotovo onih koji su mogli da se prepoznaju u javnim poslovima. A svi smo bili isti razred i išli samo u dve različite gimnazije, tako da smo se svi odlično poznavali među sobom. Na primjer, u petoj beogradskoj je bio Srđan Điđa Karanović, Goran Marković, Branko Cvejić, a ovde kod mene u drugoj beogradskoj, na primjer, bio je Šiki, Slobodan Šijan, autor verovatno najboljih srpskih filmova, Branko Baletić, poznat po filmu Balkan Ekspres, i normalno Zoran Simjanović, koji je jedan od najboljih naših, najplodnijih kompozitora filmske muzike. A u to vreme, što je vrlo važno, bilo i vođa i frontman vokalno-instrumentalnog sastava Elipsa. Zbog ove bliskosti i druženja, Điđa kada jednog dana sa Rajkom Grlićem bude pisao scenarijo za 10 epizoda Grlom u jagode, šta je on zapravo uradio? On je napravio kompilaciju nadimaka i doživljaje. Tako da ništa nije posebno povezano ni sa jednim nadimkom, ni sa jednim likom, ništa. On je samo iz tog svog sećanja te mladosti preneo sve te anegdote i oživio ih u seriji Grlom u jagode. Tako da je on pokupio to Miki Rubiroza, Bane Bumbar, Čombe i tako dalje. On je samo to pokupio, ono kako smo se mi zvali na ulici, i dodao sve moguće doživljaje gimnazijske, dodelio svakome, rasporedio i tako je napravio tu seriju fantastičnu, koju mislim da sam čuo negde da to u stvari najviše emitovana serija u istoriji nekada jugoslovenske i srpske televizije. Kad sam počeo da putujem sa prvim timom za inostranstvo, tad sam možda imao 16 godina i to je stvarno bio jedan neverovatan izuzetan događaj. Pošto u to vreme do pasoša se jako teško dolazilo i mi smo išli ono što smo zvali stočni pasoš. A to je bila jedna tanka sveščica gde su polepljene i overene naše fotografije svih igrača i normalno podaci. Mi smo gostovali po Italiji, po Austriji, po Nemačkoj, to je bilo za nas neverovatno, po Francuskoj. Sada gledam na slikama ove skakaonice i tako dalje i onda vidim sliku Garmisch-Partenkirchena. A ja se sećam u svoje vreme, te 63. godine, 4. i tako, to je bio jedan mali drveni stadion sa 5 redova klupa i ništa više. Ali za nas su bile prevashodno važne radnje gde ste mogli nešto da kupite, a onda smo počeli, jer mi smo bili pretočani spoljno-trgovinskog poslovanja. Znači, pošto se tačno znalo, kada u jesen odlazimo na pripreme u istočno zemlje, šta se nosi, a onda kada odlazimo na zapad, šta se nosi. Na zapad se najviše nosila rakija od litre pljosnata, sećam se danas, Badel proizvodnje. I to smo u Nemačkoj prodavali i za to kupovali neke krpice, džempere, moher, šalove i tako dalje. A na istoku je bila ozbiljna trgovina. Jer tamo smo nosili šuškavce, najlon čarape, ženske setove.
Vegetu
smo nosili u Mađarsku, to se sećam, a kakao smo nosili na pripreme u Brno u Češkoj. E, i sad zavisi od zemlje, šta smo radili? Mi smo normalno to tamo bavili se tim takozvanim švercom ili spoljnom trgovinom. E, onda smo za te pare tamo nešto kupovali, pa to vraćali ovde i preprodavali. Sećam se, u Poljsku smo kupovali klizaljke i prodavali u Beogradu, a u Bugarsku smo kupovali bunde i rukavice, pa opet to prodavali u Beogradu. Tako da to mogu vam reći, u to vreme je jedan svim dobar džeparac bio, jer je odnos bio negde 1:10 uloženog i dobijenog.
Kad ponesete neku robu odavde iz Jugoslavije, kako nađete tamo, ko će kupiti tu robu?
To je u stvari najjednostavniji deo priče. Kada dođe tako neko, pogotovo iz Jugoslavije, tamo nikad niko nije, u to vreme nije dolazio, uopšte nije bilo stranaca, oni se sjate oko nas odmah, u hotelu, a pogotovo što se mi odmah povežemo sa lokalnim timom u čim smo gostima bili tamo i normalno to se razglasi časkom za jedan, dva dana i mi smo prosto opsednuti bili tim ljudima koji su znali šta smo doneli i tražili i tako da se to časkom rasprodavalo bilo. Priča, na primjer, kad smo se vraćali iz Nemačke sa neke turneje, san je bio svakoga da kupi magnetofon TK-14, to se danas sećam, znate, ili moher šal, neki moher džemper. Pa zbog tih tehničkih stvari, ja sam bio onda mlađi tu, što kaže, tek sam ušao u prvi tim, ovi takozvani matorci, mi dođemo vozom do Beča i čekamo na stanicu. Ja vidim, odlazi jedan voz za Jugoslaviju, zašto ne idemo ovim vozom? Kaže, govoriš gluposti, čuti bre i čekaj, imamo večeras u 10:10 voz. A onda mi je to kasnije postalo jasno, jer je taj voz išao preko Jesenice. A u Jesenici smo imali našega navijača koji jedini prisustvo Srbin utakmicama Partizan Jesenice i Partizan Kranjska Gora, koji se zvao Žika Carinik, jer je radio na Carini. Pa se onda oni čuju sa njim, da vide kad je Žika u smeni i onda da se Žika pojavi u tom vozu i normalno to se sećamo, znači, vadite te grundinge odmah da nosim i umre od smeha. Eto, to je isto jedna od osetki i pričica slatkih iz tog vremena. Inače, za prvi tim Partizana, kako sam izračunao su sa još mojim nekim još veteranima, u ovim što sam pomenuo više puta, to mi je mnogo drago, Beogradske kraljeve, tu i moj drug Vlada Korenić, koji je sa mnom od početka od juniorskih dana igrao i danas on igra, i Boško Šutić, i mi smo izračunali da smo odigrali oko 350 utakmica za prvi tim, što mi je jako drago. Te 73. godine ja sam već izašao iz vojske bio i krenuo sam, što kaže, ozbiljnim životnim putevima i već sam bio našao zaposlenje, došlo je do neke smene generacija, da smo se našli i sve to meni je izgledalo malo nategnuto i onda sam ja rekao, drugari, mnogo je lepo bilo ovih 14 godina koliko sam bio registran za prvi tim Partizana, kažem da se mi pozdravimo i želim vam sve najbolje. I tako sam ja otišao iz hokeja. Poslednje se utakmice sećam, 4-2 na Taš Majdanu protiv Kraljske Gore, iz prostog razloga zato što imam sliku iz sporta sa momenta utakmice gde sam ja na slici. I znam da uvek kad pogledam sliku sećam se, ovo mi je poslednja slika bila i poslednja utakmica bila, ne znajući da će biti poslednja. a onda sam odlučio u jesen 73. da je to stvarno kraj moje karijere i žao mi je, ja sam od 28. godina, 27 godina, kad je čovjek najjači, najsnažniji, najbrži, ali nažalost mislim da je to bila apsolutno moja dobra odluka, jer sam se posle krenuo da se bavim ozbiljnim poslovima.
Protiv kog igrača vam je bilo najteže da igrate?
Protiv ova dva igrača što su bili moje idola. To je ovaj Klinar iz Jesenice i čuveni možda naš najbolji hokejaš sa Balkana Albin Felc. Iz prostog razloga što njihov način driblinga je apsolutno bio nepredvidljiv. Vi nikada niste mogli da znate šta će on izvesti u sljedećem deliću sekunde. Koji će pokret ramenom napraviti da vas izbaci iz ravnoteže? Mogu vam reći, bilo je jako, jako dobrih igrača za onu jugoslovensku reprezentaciju, jer u to vreme jugoslovenska reprezentacija čak u jednom trenutku došla da odigra kvalifikacionu utakmicu za A grupu svetskog prvenstva. Bilo je jako dobrih igrača i onda ta jugoslovenska liga je bila vrlo jaka, jer vi ste imali osam vrlo jakih klubova koji su dvokružno ili četvorokružno igrali, tako da je bio veliki promet igrača. Tupce su bile nerazdvojni deo tog hokejaškog ambijenta. Sam moram da vam kažem jednu stvar, gledajući danas ove hokejaške utakmice, jer moram da kažem jednu stvar, međuvremenu se promenila pravila. Hokej je postao jedna mnogo finija, otmenija i sigurnija igra. Nekada napad na igrača bez paka i s pakom, sa leđa, takozvani cross-check, udarac poprečno u bubrege ili guranje od gola ili povlačenje su bila najnormalnija stvar. Tako da ja znam kao navalni igrač koji se igrao levo krilo, otprilike 60% vremena u igri ja posvećujem onome šta ću da odigram i gde ću da stanem, a 40% gledam ko mi se približava iza mene i ko hoće da me udari ili baci na bandu, što je danas strogo zabranjeno i to su ogromne kazne, a ono vreme je bilo poludozvoljeno da vas udari na metar od bandi i da vas baci sve snage na ogradu, što se neki put katastrofalno završavalo. A tuče su bile više čarke, one, znate, a drugo, pola od tih tuča da znate da je malo već izrežirano. A drugo, niko se u tuči što gledaju nije povredio. Jer ako primetite, oni kreću da se udaraju sa onim rukavicama. Povrede nema. Onda skidaju rukavice. Onda vuku jedan drugog za dres. Da mu skinu dres ili gruljak i onda padnu dole i onda sudija dođe. I u tuči takve vrste nikada nikakve povrede nije bilo. Povrede su bile od udarca paka, gadne, jer pak je jedna opaka stvar. Ljudi ga vide na terenu, a ne znaju da je to 230 grama težak predmet od specijalno tvrde kuvane gume sa umetkom od 30-40 grama olova i metala. Iz onog takozvanog bendi udarca i sve snage, taj pak skoro dostiže 200 km na sat. Ja se sećam i pored opreme i pored svega, kad se skinem posle utakmice i odem kući, vidim na 2-3 mesta samo plave mrlje na telu. Tu veliku količinu i gomilu napornih treninga i svega, igranja na ivici snage i živaca i tako dalje, to sigurno na neki način čvrsne čoveka, kompletan njegov sistem, verovatno što kažu, da se beleži u DNK negde, da vam kasnije u životu da neku upornost, ambicioznost i čvrstinu. Znate, obični ljudi koji se nisu bavili sportom, nemoguće je objasniti radost posle postignutog gola. Ja se sećam. I dan danas ja pamtim neke moje golove na nekim ključnim utakmicama i sam utakmice zaboravio potpuno. Ali tog trenutka euforije, tog pogleda za pakom koji odlazi u gornji ugao, tog osjećanja jedne neopisive radosti, toga se sećam. Pa znate šta, to što sam se pomalo nerado sećao, kasnije mi je jako pomoglo. Malo paradoksalno. To su povrede. Imao sam lakši potres mozga, imao sam 3 slomljena rebra na utakmici u Ljubljani, imao sam gips na kolenu, totalnu kontuziju i tako dalje. Međutim, kada sam dobio 7,5 godina penzionog staža kao bavljenja sportom, onda sam video da kažem, pa čekaj Milenko, ovo ti se ipak kako god okreneš nekako isplatilo, jer si otišao 7 godina ranije u penziju.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je hokejaš Milenko Materni.
Bio je ovo 312. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.